nɛgɛ ɲɛ 16 danna gosira ni y'a ye stade du 26 mars la bamako kunu kari septembre kalo tile 18 san 2022 joli ba athletic club senantolantanaw bɛ kɛnɛ kan nka u ni deportivo mongomo senantolantanaw minnu tun ka kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan na olu ma kɛnɛ sɔrɔ deportivo mongomo guinée equatorial club dɔ don min ye joli ba athletic club bisimila ligue tour préliminaire tagali la sibirijan tɛmɛnen min bɛ saison 2022-2023 kofɔ n'a ɲɔgɔndan tanna a jaabi la joli ba athletic club binna cilu fila kanankolo joli ba athletic club degeli karamɔgɔ seku sek bako ka fɔ la kafu ka sariyaw la u selen senatɔlɔntanyɔrɔ la u ye o baaraw kɛ
n'o ye ka eshopeman kɛ ka fede machi kalan ka verifikasiɔn ni fɛnw kɛ u y'a fɔ an ye ko kafu bɔra ka kuriye dɔ ci k'a fɔ ko a ye machi anulé mais se sont pas prononcé parce que ko u be ka raporo ma kɔnɔ n'o ye arbitre ka raporo ani commissaire de machi ka raporo ani mɔngɔmɔgɔw ye kuma min fɔ ani jeliba fana bena raporo min kɛ après u ye statuya kan comment on peut rester chez lui k'a fɔ la veille ke be avion ta kana pour jouer le match ni machi ma bo moi je pense que la faute n'est pas le jeliba là ni la République du Mali. On est sidon. Nous qu'on cabe jouer, ni solution aurait en bon, on va jouer. Dans les cas échéants, on a ma joué. Je pense que c'est ce qui est logique.
Joliba Athletic Club secrétaire général, Modibo Koulibaly Ayira. Deportivo Mongomo Nyamayaso be kafu ka ɲɔgɔn danw sariya o dɔn
kafu ka sariya la i ka voyage organisation a b'i yɛrɛ de kan an y'a dɔn k'a fɔ ko a ka gɛlɛnw an bɔra yan tile duru yani machi cɛ an taara lome ka bɔ lome ka taa kotonu ka bɔ kotonu ka taa malabo ka si malabo parce que avion tɛ ka taa o wari bɛɛ bɔ ka sɔrɔ ka taa o dugusɛjɛ mongomo an sera mongomo tile 4 yani machi cɛ n'a ku ka da an fɛnɛ kun b'an da yan ko vol direct tɛ a donna ta a bɔra tan an taara an y'anka machi tan an seginna an de y'an ka fɛn bɛɛ sira test covid dɔrɔn u ye an ka covid kelen kelen bɛɛ kɛ 22,000 sefa wari la k'a sɔrɔ u b'a k'u ka dugu la 5,000 covid dɔrɔn na an ye min sira ka ca ni 2,000,000 ni kila ye u ka visa fɛnɛ 7,000 u y'o de ta an kun a visa kelen kelen bɛɛ la an y'a sara
deportivo mongomo ɲɛmayaso tɛna se k'a fɔ ko pankuru n'o ye avion ye ko gɛlɛya y'o sɔrɔ Modibo Koulibaly joli ba athletic club secrétaire général ka fɔ la
parce que an taara askai la ka segi ethiopian o b'a yira k'a fɔ askai bɛ taa ye don o don ethiopian fɛnɛ bɛ taa ye don o don avion ko t'u la mais olu yɛrɛ de y'a décidé k'u bɛ vol spécial kɛ n'i y'a décidé ka vol spécial kɛ o vol spécial e de b'o kungo ta u bɛ k'a fɔ kafu ɲɛna de ko an ka aviation civile de banna ka autorisation d'olu ma o ye mali aviation civile bɛɛ b'a dɔn vol charter sariya ye min o i bɛ demande de kɛ u bɛ sɔrɔ ka autorisation d'i ma u tɛmɛna société privée dɔ de fɛ ka demande kɛ o demande fana a papier si ma dafa sɔgɔmada ɲɛna de où les documents là-bas ont été 9h30 déjà aviation civile qui a autorisation d'ouma ou comme c'est qu'on a qu'à ben matchi là ou ma fosse que tout là est colombe à 20h30 ou ben à 21h30 kafu électrique qui a fort ou bas tranché
ame kuna fonu nous dit wati mina ou ya soro kafu ma jabi di na ya soro yon dame na tan wal ma atena tan veo wa bambara toko la bamako siaka traure kala selido.